Ապրիլի 4-ին Նաուտիլուսը անցավ Լապլատայի գետաբերանի մոտ գտնվող ծովախորշը և մոտեցավ Ուրուգվային, սակայն գտնվում էր ծովափից 50 մղոնի վրա։ Նավը շարունակում էր ընթանալ դեպի հյուսիս, անցնելով ամերիկյան ցամաքի ծուռումուռ ափերի երկարությամբ։ Ճապոնական ծովից, ուր մենք հայտնվեցինք նավապետ Նեմոյի ընդծովյայում, մինչև այստեղ Նաուտիլուս անցել էր 16,000 լիո։ Առավոտյան ժամը մոտ 11-ին, 37-րդ միջօրեականի տակ մենք անցանք այծեղ ջուր արևադարձը։ Որքան էլ այդ հաճելի չէր Նեդ Լենդին, նավապետ Նեմոին ըստ երևույթին դուր չէր գալիս Բրազիլիայի այդ բնակելի տեղերի մոտիկությունը, և նավապետը իր նավը տանում էր գլխապտույտ արագությամբ։ Ոչ մի ձուկ, ոչ մի թռչուն, որքան էլ արագաշարժ լիներ, չէր հասնում Նաուտիլուսին։ Այս պատճառով մենք չկարողացանք ծանոթանալ այս ծովերի կենդանական աշխարհի հետ։ Մինչև ապրիլի 9-ը մենք սլանում էինք նույն կատաղի արագությամբ։ Այդ օրվա երեկոյան մենք հասանք հարավ-աֆրիկական ցամաքի ամենաարևելյան կետին, Ռոքհրվանդանին։ Այստեղ Նաուտիլուսը փոխեց իր ուղղությունը և բավականաչափ ջրասույզ եղած ընթացավ դեպի ստորջրյա հովիտը, որ Ռոքհրվանդանը միացնում է աֆրիկական ափում գտնվող Սիերա Լեոնի հետ։ Անտիլյան կղզիների բարձրության վրա այդ հովիտը երկու մասի է բաժանվում և հյուսիսում վերջանում է մի վիթխարի անդունդով, որ ունի 9,000 մետր խորություն։ Այդ տեղերում օվկիանոսի հատակը մինչև փոքր անտիլյան կղզիները իրենից ներկայացնում է 6,000 մետր բարձրությամբ մի ուղաբերձ ժայռ։ Կանաչ հրվանդանի կղզիների մոտ անցնում է երկրորդ, ոչ պակաս բարձր պարիսպը, որը հարավից սահմանագծում է Ատլանտիդայի ջրասույզ ցամաքը։ Այդ վիթխարի հովտի հատակում տեղ-տեղ կան լեռներ, որոնք առանձնապես գեղեցկացնում են ստորջրյա տեսարանները։ Ես այդ մասին խոսում եմ հիմնվելով գլխավորապես ձեռագիր քարտեզների վրա, որ ըստ երևույթին կազմել է նավապետ Նեմոն անմիջական դիտումներից հետո։ Երկու օրվա ընթացքում մենք այցելեցինք օվկիանոսի այս մասի բոլոր խորը տեղերը։ Նաուտիլուսը, գործարկելով խորության ղեկերը, իջնում էր այդ տեղերը և նորից բարձրանում։ Ապրիլի 2-ին նավը կրկին դուրս եկավ ծովի երեսը, և մենք նորից տեսանք Ամազոնի գետաբերանի մոտ գտնվող ցամաքը։ Այս գետից այնպիսի հսկայական քանակությամբ ջուր է թափվում ծովը, որ ափից բազմաթիվ մղոն հեռու օվկիանոսի ջուրն անուշահամ է։ Մենք անցանք հասարակածը։ Մեզնից 20 մղոն դեպի արևմուտք մնաց Գվիանան, ֆրանսիական գաղութը, ուր մենք կարող էինք հրաշալի ապաստան գտնել։ Սակայն փչում էր մրրիկի չափ ուժեղ քամի և կատաղի ալիքտերը, թույլ չէին տալիս մտածել հասարակ մակույկը ծով իջեցնելու մասին։ Դա ակներև էր նույնիսկ Նեդ Լենդի համար, քանի որ նա ինձ հետ չխոսեց փախչելու մասին։ Իմ կողմից ես էլ ոչ մի ակնարկ չարեցի այդ ուղությամբ, որպեսի նրան չդրթեմ անմիտ քայլ անելու, որն անխուսափելիորեն փորձանքով պիտի վերջանար։ Սակայն այս հանգամանքը ամենևին չէր վշտացնում ինձ, և ես մխիթարվում էի հետաքրքիր դիտողություններով։ Երկու օրվա ընթացքում, ապրիլի 11-ից 12-ին, Նաուտիլուսը շարունակում էր մնալ ծովի վրա, և նրա ուրկանը դուրս բերեց մեծ քանակությամբ զոոֆիտներ, ձկներ և սողուններ։ Կոնսելին վիճակված էր երկար ժամանակ հիշել ուրկանն ընկած ձկներից մեկին։ Ահա թե ինչպես եղավ։ Նավաստիների նետած ուրկանը մյուս ձկների հետ միասին դուրս բերեց կատվաձկան մի տեսակը, որ տափակ էր, և եթե պոչը կտրեինք, բոլորովին կլոր կլիներ։ Այս կատվաձուկը բավական մեծ էր, և պետք է, որ կշռեր առնվազն 20 կիլոգրամ։ Նրա որովայնն սպիտակ էր, մեջքը թուխ, մարմարագույն մեծ բծերով։ Ձուկն ուներ կոկիկ մաշկ և երկծայր լողաթևեր։ Ուրկանից տախտակամածի վրա նետված կատվածուկը հուսահատորեն թփրտում էր, փորձելով դառնալ փորի վրա, և ջղաձգական շարժումներ անելով այնքան մոտեցավ տախտակամածի ծայրին, որ մի վայրկյան ևս ու նա կընկներ ջուրը։ Սակայն Կոնսելը, որին այդ ձուկը հետաքրքրեց, վրա հասավ և նախքան իմ նախազգուշացնելը երկու ձեռքերով բռնեց նրան։ Նույն վայրկյանին նա գլխի վայր ընկավ տախտակամածին, կիսով չափ անդամալույց դարձած։ Նա գոչեց.
«Ախ, պարոն, պարոն, օգնիր ինձ»։
Մեր ամբողջ ծանոթության ընթացքում այդ առաջին դեպքն էր, երբ տղան ինձ դիմեց ոչ երրորդ դեմքով։ Կանադացին և ես նրան ոտքի հանեցինք ու սկսեցինք եռանդով տրորել։ Երբ նա վերստին կարողացավ շարժել ոտքերն ու ձեռքերը, ընդհատ ձայնով շշնջաց.
«Ձկների դաս, կրճկային ձկների ենթադաս, կատվածկների ջոկատ, էլեկտրական կատվածկների ընտանիք, մարմարագույն էլեկտրական կատվածկների տեսակ»։
«Այո, բարեկամս», ասացի ես, «հենց մարմարագույն էլեկտրական կատվածուկն էր, որ քեզ հասցրեց այդպիսի դրության»։
«Պարոնը կարող է ինձ հավատալ»,
առարկեց Կոնսելը,
«որ ես վրեժս կառնեմ այդ կատվածկներից»։
«Ինչպես»։
«Ես նրան կուտեմ»։
Եվ նա հենց նույն երեկոյան կատարեց իր խոստումը, ըստ երևույթին միայն նրա համար, որպեսի վրեժ լուծի, քանի որ կատվածկան միսը անտանելի համուն էր։ Խեղճ Կոնսելը գործ ունեցավ էլեկտրական կատվածկների ամենավտանգավոր տեսակի հետ։ Այդ տարօրինակ կատվածուկը ջրում, որ էլեկտրահոսանքի լավ հաղորդիչ է, ձկներին սպանում է մի քանի մետր տարածության վրա։ Ահա թե որչափ ուժեղ է նրա էլեկտրական լիցքը։ Հետևյալ օրը, ապրիլի 12-ին, Նաուտիլուսը մոտեցավ հոլանդական գաղութի ափին, Մարոնա Գետաբերանին։ Այստեղ մենք տեսանք լամանտինների մի քանի ընտանիք։ Դրանք մանատներ էին, որոնք ինչպես դյուգոնները պատկանում են ծովահարսների կամ ծովակովերի ջոկատին։ Այդ խոշոր կենդանիները ունեն 6-7 մետր երկարություն և մոտ 4000 կիլոգրամ ծանրություն։ Ես Կոնսելին պատմեցի, թե կանխատես բնությունն ինչպիսի օգտակար դեր է տվել այդ կաթնասուններին։ Նրանք փոկերի հետ միասին արածում են ստորջրյա տափաստաններում, ոչնչացնելով արևադարձային գետերի բերանները աղտեղող մացառուտները։ «Եվ գիտեք», ավելացրի ես, «թե ինչ է կատարվել այն ժամանակից սկսած, երբ մարդը բոլորովին ոչնչացրեց այդ կենդանիներին. գետաբերաններում փտող ջրի մուռները թունավորում էին ջուրն ու օդը, իսկ թունավորված օդում տարածվում էր դողերոցքը, այդ սքանչելի երկրների ցեցը. թունավոր բույսերն աճեցին արևադարձային ծովերի բոլոր ափերում, և այդ հիվանդությունը տարածվեց Ռիո դե լա Պլատից մինչև Ֆլորիդա»։ Եթե հավատանք Թուստելին, այդ դեռևս դատարկ բան է, համեմատած այն փորձանքների հետ, որոնք սպառնում են մեր սերունդներին, երբ ոչնչացվեն վերջին փոկերն ու կետերը. այդ ժամանակ ծովերը, որոնք լիքը կլինեն մեդուզաներով և կալմարներով, կդառնան ամեն տեսակ վարակիչ հիվանդությունների հսկայական օջախներ, որովհետև այլևս չեն լինի այդ ահագին ստամոքսները, որոնց բնությունը ծովերը մաքրելու առաջադրություն է տվել»։ Նաուտիլուսի անձնակազմը, ըստ երևույթին, այնքան էլ չէր հավատում այդ թեորիաներին, և առանց քաշվելու սպանեց 6 մանատ, որոնց միսը տավարի մսից շատ ավելի համեղ է։ Այդ կենդանիների որսը բոլորովին հետաքրքիր չէր։ Դրանք թույլ էին տալիս իրենց սպանելու, չէին պաշտպանվում և փախչելու փորձ չէին անում։ Այսպիսով, Նաուտիլուսի մառանը լցվեց մի քանի հազար կիլոգրամ մսով, որը չորացվեց և մեզ երկար ժամանակ ապահովեց համեղ կերակրով։ Նույն օրը այդ ջրերում տեղի ունեցած յուրահատուկ որսը ավելի ևս հարստացրեց Նաուտիլուսի ուտեստի պաշարը։ Տախտակամած դուրս բերված ուրկանի օղակներում կային որոշ քանակությամբ ձկներ, որոնց գլուխները վերջանում էին ձվաձև թանթերով և մսոտ ծալված ծայրերով։ Դրանք քյուննոս ձկներին տանիքին պատկանող և նավակպուկ կոչված ձկներն էին։ Նրանց ձվաձև թանթը կազմված է լայնակի շարժուն կրճիկներից, որոնց միջև այդ ձուկը կարող է դատարկություն առաջացնել, որը նրան հնարավորություն է տալիս կպչել ամեն մի առարկայի։ Մեր նավաստիները ուրկանում գտնված բոլոր նավակպուկներին անմիջապես տեղավորում էին հատկապես պատրաստված և ջրով լի դույլի մեջ։ Երբ ձկան որսը վերջացավ, Նաուտիլուսը մոտեցավ ափին, այն վայրին, ուր ջրի վրա ննջել էին մեծ քանակությամբ խոշոր ծովային կրիաներ։ Ծովային այդ արժեքավոր սողուններին տիրանալը հեշտ չէր, որովհետև նրանք արտանում են ամենաչնչին աղմուկից, իսկ նրանց ամուր վահանը պաշտպանության միջոց է երաժանու դեմ։ Սակայն նավակպուկի օգտությամբ շատ հեշտ կարելի է բռնել կրիաներին։ Այդ ձուկը կարող է երջանկացնել ամեն մի համեստ ձկնորսի, որովհետև նրա միջոցով կարելի է կրիաներ որսալ։ Նավաստիները նավակպուկների պոչերից մի օղակ կապեցին, որը բավականաչափ լայն էր և չէր կաշկանդում նրանց շարժումները։ Եվ այդ օղակին կապեցին մի երկար պարան, որի մյուս ծայրը ամրացրին տախտակամածի բազրիքին։ Ջուրն իջեցված նավակպուկները իսկույն լողացին դեպի կրիաները և կպան նրանց վահանին։ Նրանք այնպես ամուր կպան, որ ավելի հեշտ էր քաշելիս նրանց կես անել, քան թե պոկել վահանից։ Հիմա մնում էր միայն քաշել պարանը, որպեսի տախտակամածի վրա հանվեին կրիաները, որոնց կպել էին նավակպուկները։ Երբ այդ որսը վերջացավ, մենք այլևս չմնացինք Ամազոնի գետաբերանում, և գիշերը վրա հասնելուն պես Նաուտիլուսը նորից մեկնեց դեպի բաց ծովը։